إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ترى درسنا مع الفيمس في فتصفنا رسالة في وصول الفقه تلسوب لنا دي أنقونا التمذهب. Og vi har nået frem, og vi blev færdige med Allah subhanahu wa ta'ala sidste gang med at tale om to personer, som har været skyld til, at der opstår kaos angående fiqh og fatawa, selvom en af de to mener det, og selvom begge to har hele tiden arbejdet for islam og prøvet at tjene det efter den måde, de mener, det er rigtigt, og begge navn er store navne i islamske verden, og der er mange, der siger op til dem og følger dem. Og den første var Sheikh Qaradawi, og der hvor han mest fejler, det var i usul al-fiqh, og som har haft en del konsekvens angående en del holdninger og i fiqh og fatawa. Og Sheikh al-Albani angående både usul al-fiqh og ulum al-hadith, som har også haft en klart effekt i hans fiqh og hans fatawa. Og grunden, at man har taget disse to frem, det er for at redde dem, der søger viden, fra sådan fejltagelser, som har ramt rigtig mange. Og den måde, man bliver sat på den rigtige spor. Og formålet med det er ikke at tage det her som et budskab og sprede den hvor som helst over for hvem som helst. Vi taler om to personer, som er kendt som store ulemaer i islamiske verden. Og normalt lignende kritik og kommentar, det burde komme fra ulemaer selv. Og derfor, og da jeg ikke selv en alim, derfor jeg har gjort alt muligt for at hente frem alle andres ulema kritik til dem, og komme med alt muligt selvudtalelse, som opbakker det solklart, og hvor jeg tog kun de solklart fejltagelser og undgå de skjulte ting, som kun ulema kan takle. Med mindre, den person, man taler til, det er en student, ligesom man er, og det er en på ens niveau, hvor man kan sagtens snakke og diskutere frem og tilbage med den pågældende. Så er der ikke noget i vejen der. Men hovedformålet, det er til selve dem, der lytter til den her deres, de vil gerne lære noget usul fiqh, og de finder, at der er noget interessant. Det er til dem, så de kan holde sig væk fra lignende fejltagelser, hvor det kan stå klart, at hvor de kan ende hen. Og samtidig den bekræfter vigtigheden af tamadhub og vigtigheden af usul fiqh. Som det var hos salaf. Og det er ikke nok, at lige så snart man hører en, der siger, jeg følger Qur'an og sunna efter salaf forståelse, så regner man med, at han kører efter usul fiqh, som det var virkelig hos Selv. Det er ikke nødvendigt. Det har vi set hos Shogani, hos Sanani før i tiden. Det ser vi igen hos Sheikh Al-Albani, hos Sheikh Maqbul Nadilwadi. Selvs forståelse er deres usulfere. Selvs forståelse er deres usulfere. Og selvs fiqh ligger i damadhub. Selvs fiqh ligger i damadhub retning. Ikke uden for det. Og sidste gang, mens jeg snakkede med en af brødre, så han tiltrukket mit opmærksomhed til noget, som jeg vil gerne tilføje, angående Sheikh Al-Albani. Som er, på grund af Sheikh Al-Albani, kritiserer tit ulema, og beskrive den, at de ikke holder sig til sunna, at de ikke følger sunna, og noget af den stil, det er ikke nødvendigvis sådan af hans ord, men det lyder som om, ligesom vores ulema, alle dem følger madhab, alle de fire madhab, lige meget hvem, har intet at gøre med profeten Muhammad sallam sunna, ud over et lille område, og ud over nogle bestemte individer, og så er det katastrofalt over alle andre. Og det er ikke noget, Sheikh Al-Albani han siger engang imellem, det er noget, der gentager sig tit. At, ja, jeg må aldrig tilgive ham, at det har medført, at pludselig han siger groft ord, blandt andet også ham. Og sådan er det, når man vender sig til en forkert måde at kritisere ulema på, den kan hele tiden ramme blandt andet hvem? Sahab. Og det er helt det samme også sket hos Rabi' al-Madkhali. Rabi' al-Madkhali er også en ekstrem en i tabdir, og i boykotning af mubtadi'a, i både tabdir, og blandt, altså selve dem, der virkelig reelt mubtadi'a, hvordan man boykotter dem, han er også ekstrem i den område, i begge områder, at han endte med at ligne totalt ligesom Khawarij. Khawarij, de baserer tit deres takfir på tvivlsomhed. Han baserer også tit hans tabdi'a til individer på tvivlsomhed. Khawarij ender tit til at lave takfir til dem, der ikke ens med den i deres takfirvej. Madkhali han også ender til at lave tabdi'a til dem, der var engang ligesom ham, og så pludselig de ens ikke med ham angående at lave tabdi'a til en bestemt person eller gruppe. Så han laver også tabdi'a til dem. Og Madkhali han er kendt også med hård nedgørelse til alle dem, han kritiserer, at det har også endt til et par gange, hvor han taler også virkelig lavt om sahab. Og det er ikke en eller et par gange faktisk, det er 4-3 gange. Altså, da de har kritiseret ham for det, yani, han har trukket sig fra det. Han har trukket sig fra det. Jeg har ikke hørt nogen, som ligesom, har gjort det til Sheikh Al-Albani, altså hvordan du kan sige sådan en lignende, det har jeg ikke hørt. Men Madkhali, da der blev sagt, så han har trukket sig fra. Men det jeg vil understrege er det, at hans måde at kritisere andre på, og som om der er intet islam andet end det. Det er det eneste, manden taler om. Det er det eneste, manden taler om. Og hvis der er noget ved siden af, så er det fortolkning af Muduni Aqid, ikke andet. Og han fortolker ikke hvilket som helst Aqid. Han fortolker lige en bestemt Aqid, som ligner meget deres, og der er kæmpe store snak omkring det. Aqid al-Burbahari, Sharh al-Sunnah al-Burbahari. For det første, der er kæmpe spørgsmålstegn, om det overhovedet hører til Burbahari. Det har vist sig med klart stærk beviser, at det ikke til Burbahari, til Ghulam al-Khalal. Ghulam al-Khalal, han er beskrevet som en, der kan finde på at lyve. En anden ting, Burbahari, han er også kendt med hans overdrivelse i boykotningen om det der. Han er også ekstrem i den område. Man kan sagtens betragte ham, en af dem, som Imam al-Zahabi har kaldt for Ghulat al-Hadith, eller Ghulat al-Hanabila, Og en af dem, for han var lige selv, og en af dem, som Ibn Taymi har beskrevet for rulat al-hadith. De ekstreme blandt al-hadith, og de ekstreme blandt Hanabila. Og han er selv Hanbali, han siger også sådan her, أنا حنبلي وإن حييت فإن أمت أنا حنبلي ما حييت يا حنبلي صليني يا ليونة وإن أمت ولي صنعت يا بذلتو من تستمنت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا من تستمنت سمنس قد يسكب لي حنبلي أو Han har nogle udtalelser i hans Sharh al-Sunnah, altså for det første, der er en del forfalskede hadith, mawdu', udover det, der er nogle holdninger, hvor han nævner, når man vender tilbage til andre akiler, det er på den måde, han beskytter på. Og derfor, madakhila generelt, de elsker den her med den højde, og de fortolker den hele tiden, Sharh al-Sunnah til Burbari. Ellers, næsten ligesom alle hans tid, det eneste, han bruger, det er at kritisere folk. Han har ret i nogle områder, men så er det spørgsmålet bare, om han gør det på en retfærdig måde, eller han er over grænsen. At det har også endt med, at kritisere sahabe, for eksempel en af hans udtalelser overfor sahabe, hvor han siger, at sahabe kan ikke forstå politik. Han prøver at forstå det, for sahabe kan ikke finde ud af politik. Han må Allah beskytte os. Så om politik, det er ikke en del af sharia, det er ikke en del af islam, og sahabe kan ikke forstå det. Så må Allah beskytte os. Og så har sidste gang har vi den introduktion angående en tredje person, hvor jeg mener, at det er den mest relevante plads, hvor man kan også snakke om det. Og det var Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Og det er kendt hans rolle angående at bekæmpe shirk og at sprede tawhid. Både ved hjælp af viden og fatawa, og også blandt andet det har medført og endt det til, at det har udviklet sig til krig. Hvor han har bekriget Qaburiyya, og han fik sejr. Desværre, jeg nævner meget kort, og så opstår der en så har de oprettet en stat, Imara. Så, altså, i nuværende sprog, de siger stat, men det er Imara. Altså en mini-version af stat, kan man sige. Og den her, den faldt ned, og så kommer den frem igen, og så faldt ned, og så kommer den frem igen. Den første mini-stat mellem parentes, i slutningen af det, man kunne bare se, at det begyndte at opstå rulu i takfir. Og så faldt den ned, da Muhammad Ali Basha, kongen over, hvad man skal kalde ham, kongen, eller hvad skal man kalde ham, over Egypten, og militært, han var meget stærk, han var tæt på at overtage hele os menneskeheden. I det tidspunkt, den var svag. Men der var britiske og franskmænd og russerne og andre, de var utilfredse over det, så har de slået ham, de har slået hans skib hårdt ned, at de har ligesom på en måde knust ham og sat ham på plads. Fordi de har planer til at overtage os menneskeheden til fremtiden. Men de venter bare til det rigtige tidspunkt. Og så kommer der den her ministat, den blev genopstået igen en gang til, men der var klart ustabilitet mellem saudi familie, men generelt den første og den anden, det var noget selvstændigt, og de følger sharia. Efter Hanbali madhab. Den første, den var stabil, men den anden, det var alt for meget krig mellem iblandt familien. Og så faldt den ned, Og den her gang, det er selve osmanske rige, der har slået den ned. Og så opstår der den tredje stat, igen kongen Abdelaziz ibn Saud, og ham, jeg siger ikke, han er rigs agent, som andre siger, nej, men han var lojal til. Og han var villig til at tage, og han tog en månedlig 5.000 liter løn, og han, alt hvad han laver, det er inden for de rammer, som de sætter til ham. Og hvor han misbrugt Shimon al-Hab skole. Og desværre, så jeg er så meget viden omkring, hvad der foregår rundt omkring verden, de hed ikke. Og det er en lang historie. Jeg har talt om det under adgang i islamske viden i historiedel. Så Sheikh Mohammed al-Wahhab skole, det er stor fejl, når man laver kritik til nogle ting, der er sket med den, at man kritiserer alle tre stadier på en gang, som om det er ens. Det er kæmpe, kæmpe store fejl. Den anden ting, også når man kritiserer blandt andet ulama, eller nogle individer, det er også forkert at tage dem alle sammen på en gang. Fordi der er en hel masse uenighed blandt dem omkring en del punkter. Altså blandt andet, altså når jeg siger en del punkter, jeg mener mest den punkt, som de mest kendt for, at de går meget op i, og deres bøger, den er fyldt af den, takfir-emne, og udr bil-jahl-emne. Blandt andet de to emner, som indeholder en hel masse detaljer, der er en hel masse uenighed blandt dem. Jeg har samlet op til 22 punkt, hvor de er uenige inden for disse hovedpunkter. Og 22 punkt, det er rigtig meget. Og en af grundene til det her, at der er et vis grad mangel i usul fiqh viden. Og hvor stor er den her grad, det har jeg ikke svaret til. Og hvordan kan noget lignende passe? Vi skal nok komme med beviser til det. Og sidste gang, jeg har nævnt et resume om det. Og i dag, jeg vil læse, hvad der står i teksterne. Inshallah. Men nogle af dem har meget mere viden end andre. Det vil sige, man kan sagtens kategorisere den i to kategorier. Nogle af dem er virkelig imam i Da'wanish Dias skole, og andre er bare, der følger efter. Dem, som er solklart imam, så har vi ligesom Sheikh Mohammed al-Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan, Faham Abu Btin, Abdurrahman ibn Hassan, og Abdul Latif ibn Abdurrahman. Disse er solklart imamer. Og så har jeg eksempler til, hvor det står klart, at disse, de følger efter, så høj viden, ligesom dem har ikke. Hamad ibn Atiq, Suleiman ibn Sahman, og Ishaq ibn Abdurrahman. Og derfor, når man skal bedømme til Da'wanish Dias skole, så burde man mest gå efter hvem? Dem, der har højeste. Og jeg ser til dem, der i generationen ligger frem. Den mangel i usul fiqh, Abdurrahman al-Hassan og Abdul Latif er kommet klar over det, fordi de har studeret i Azhar, da de blev sat til 12 ophold fra Muhammad Ali Bashas side. Og man kunne klart se forskellen mellem den måde, de fremlægger på snak om, og mellem andre. Blandt de ting, der frem, der bekræfter det her, at det de har, at de kunne ikke ligesom rigtig finde nogen blandt dem, som var i stand til at fortolke Rawdat al-Nadhr til Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali. Så, hvem har de så bedt om det fra? De har bedt Ibn Badran al-Dimashqi. En af store ulema fra al-Sunnah og hans Hanbali. Han er den sidste Hanbali i Sham. Sådan kalder de ham. Khatim al-Hanabila fi bilad al-Sham. Han er en meget kendt bog med Madkhal ila madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Og det er selve ham, der har råd til Sheikh Hanbal, at han var god og har styr over Hanbali madhhab. Så hvordan kan det passe? Fordi lignende er kendt blandt rigtig mange mutamadhibin i de senere generationer, hvor man kan sagtens finde en, der har virkelig klart styr over madhhab, men desværre, han mangler noget i usulfiqh. Eller helt det omvendt. En, der mangler, er en, der er kendt som meget kvik og dygtig, og hans bøger, det er en af de hovedkilder i usulfiqh, og samtidig inden for madhab, enten han har en effekt, eller han er ikke andet end muqallad. Og den her beskrivelse gælder også Sheikh Muhammad al-Wahhab, og han siger selv jo, at jeg er ikke en mujtahid. Det siger han selv. At han er muttabi', rahimahullah. Og der er også en usul fiqh bog, som her til Abu Dhan. Sådan siger nogen. Men man skal være klar over, at Abu Dhan, han er ikke en 100%, hører 100% til Najdi-skole. Det er han ikke. Men han er en af dem, der har støttet og støttet kraftigt. Men ellers, hans islamske viden udvikling, det var udenfor. Og det er en af grundene, at han er en af grundene muligvis, at han er den skarpeste i Hanbali madhab fiqh. Blandt det. Han var den skarpeste. Så skarp, at Abdurrahman ibn Hassan, selvom han blev kaldt for en mujallid al-thani, når det gælder fatawa, han vender tilbage til Abu Dhan. Han vender tilbage til Abu Dhan. Altså fatawa i Nawazil, ny opstået ting. Mujallid al-thani, det betyder, at den anden fornyer. Det vil sige efter Sheikh Muhammad al-Wahhab. Udover det, det har vist sig til sidst, at den bog, den hører ikke til ham. Der var en diskussion fra starten af, om det var til ham eller ej. Men her til sidst, det blev 100% bekræftet, at den hører ikke til ham. Fordi de har fundet, hvem var den reelle forfatter. Og det, som tyder på, først og fremmest, at Sheikh Muhammad al-Wahhab har virkelig styr over Hanbali madhab, at han blev rost fra Ibn Badran, og han har også skrevet i Hanbali madhab en resume til sig selv, hvor han tager to en af de hovedkilder byer blandt Hanabila, Al-Insaf og Sharh al-Kabir, Al-Insaf til Mardawi. Det er en af de hovedkilder byer til hos al-Mutaakhirin al-Hanabila. Og Sharh al-Kabir til Abi Umar al-Maqdisi. Han var i Ibn Qudama al-Maqdisis tid. Og han var en hovedkilde, hans bund var en hovedkilde hos Hanabila al-Mutawassiti. Og han har lavet et resume for sig selv af begge dele. Og Sheikh, det punkt, jeg har nævnt det før, jeg gentager det, fordi vi kommer til det senere hen. Han er en af dem, som blev beskrevet for, han følger en retning, som ligner Sheikh al-Albani i retning, hvor man tager ikke fiqh-bøger som hovedkilder i fiqh-fatawa. Hvor står det hen? Altså, står det solklart, at nogen har kaldt ham for det? Svaret er nej. Men der er mange ting, der indikerer, at det er sket fra nogen. Og Safarini i hans hæfte al-Fatawa al-Najdiyya, han mener bestemt ham. Og hvordan pludselig den her misforståelse opstår, vi skal nok snakke om det. I hvert fald, og det er en af de ting, som Sheikh blev beskyldt for, han er uskyldig. Og det er mange ting desværre, som Sheikh blev beskyldt for, som ikke passer. Og hvad han siger selv lige ud, at hadha buhtanun azim, det er ikke andet end løgn. Og med hensyn til Sheikh niveau i usul fiqh, det står i Durar al-Saniya, en fjerdbind. Først og fremmest, det her det er den femte udgave. Den fjerdbind. Fra side 5 til 6. Og så den fortsat, som det står i nedunder, fra side 135 til 139, hvor de har delt det, han har skrevet op i to, og de sat hver del der, hvor den er mest relevant. Det der fra fra side 5 til 6, det drejer om de fire principper, som Sheikh har nævnt, og hvor han har nævnt, at disse fire principper, det gælder alt muligt islamsk viden, tafsir, usul fiqh, aqida, angående rensning af hjertet, som er kendt for suluk, hadithviden, fiqh, og alt muligt andre islamske viden. Og disse fiqh, disse fire principper, som Sheikh har nævnt, de er virkelig gode, fremragende principper. Hvor den første, det er, at ingen må sige om Allah og hans din uvidende. Det er faktisk en af, så Sheikh har nævnt beviser. Og det her, vi har faktisk kategoriseret det under en af de store synder. Den anden princip, det er, أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يجيبه أو يستحبه أو يكرهه. At enhver ting lovgiveren har ikke sagt noget omkring, så er det afu, så er det undskyldt. Ingen har ret til at betragte det som haram, eller obligatorisk, eller mustahab, eller makruh. Forhat. Den tredje princip var ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق اهل الزيغ طريق اهل الزيغ. At forlade det klart bevis og følge efter de tvetydige beviser er ahl al-zayg vej, ahl al-dalal mubtadi'a vej. Og han har nævnt den kendte vers i surat al-Imran, som drejer om al-muhkam og al-mutashabih. Den fjerde princip, og det er den jeg kan bedst lide, fordi det er ikke noget, man finder i andre kilder. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل هنا نعم تحديث الحديث حلال كلات وحرام كلات صار ملم تي تو تسوي تسوي إلى سكيولت أسد تأس بدمت وإن فائن من أكلا وتنهي برنسيب وفلغان سناغ om en hver sag, men solklart afgørende bedømmelse, så er den på gældende vildt. Som spørger, hvordan? Det er fordi, fordi han ender med at ikke tage hensyn til hvad? Noget, der hedder anerkendt uenighed. Og desværre, det er lige det, som vi har set fra Sheikh al-Albani siden. Han prøver at snakke om mange ting, jeg tør ikke sige alt, rigtig mange ting, jeg siger dem, de ting, han skriver om, og de ting, hvor han mener, at hadith er sahih, og det siger, hvad han mener klart. Så han prøver, han snakker om sagen på en afgørende måde, uden at tage hensyn til, om der virkelig anerkendt uenighed, eller ej overhovedet. Det var hertil. Fra side 5 til side 7, undskyld, jeg sagde 6. Og så, da han kom til at praktisere disse fire principper, og den blev sat på side 136, fra 135 til 139. Han har taget tre forskellige sager, som hører under tahara, og bestemt vand. Hvornår vandet blev beskidt, og hvornår man bruge det til at rense sig med wudu og ghusl, og hvilke må man ikke. Og jeg vil ikke tage alle disse sider listen igen bogstaveligt, men jeg vil læse bogstaveligt de konkrete sætninger, hvor Sheikh han kritiserer tre holdninger, og jeg har slet ikke noget imod at kritisere holdning som en fiqh holdning, men det vi snakker om at takle, det er den usul fiqh viden bagved det i den her kritik. Det her, hvor det fejler klart noget. Hvor Sheikh Mohammed al-Wahhab, jeg samler op først, hvad er det, han prøver at sige. Han mener, at der er tre holdninger i fiqh holdning. Den ene, og det er den mest kendt og populær, og det er det, hvor det mest ligesom, altså, hvor man betragter det, som Sheikh siger, det er klart forkert. Han kom til den hadith, der balagh al-ma'ukullatayni lam yahmil al-khabath, en meget kendt hadith. Der er en diskussion om, den er sahih eller daif for det første. De fleste mener det er sahih, altså blandt de allerførste store generationer. Ahmed, Ibn Medini, Ibn Ma'in, de mener den er sahih, og andre. Og så er der også nogle få, der mener, nej, den er ikke sahih, den er Muttarib, Ibn Mubarak og Ibn Mundhir. Men den mest berømte holdning blandt muhadithin er, at den er sahih. Idha balagh al-ma'ukullatayn lam yahmil al-khabath. Hvis vandet har nået to de der store
krukker,
så vil den ikke bære beskidtheden. Og efter tekstens mafhum implicit, mener de fleste fuqaha, at hvis Der falder noget beskidthed i det. Selvom den ikke ændrer på dens lugt, eller smag, eller farve, så er det ikke noget vand, vi kan bruge til wudu og russe længere. Fordi den ligger mellem to beskrivelser. Efter tekstens implicit, så embærer den khabath. Og efter de andre tekster, hvor vandet bliver først beskidt, hvis en af de der tre ændrer sig, så har det nævnt, at der er en tredje kategori til vand, hvor de kalder det tahir, ghayr, mutahhar. Altså, normal vand, de beskriver det som, den er rent i sig selv, og det renser i wudu, og den er gyldig til at rense wudu i wudu også. Tahir, ghayr, mutahhar, det siger, at den er rent i sig selv, men den er ikke gyldig til at rense i wudu og rusl. Den hovedbevis angående den her sag, det er den her. Og det er den her holdning, Sheikh kritiserer på en hård måde. Den anden holdning, det er, idha la yablunna ahadukum fil ma'i rakid, in mutisa i noget stille vand. Nogle ulama mener, at det må være, fordi det lille mængde, så bliver den automatisk beskidt. Så hvis det sker, så må man ikke rense sig i den vand, fordi den er beskidt. Det har. Det er den anden holdning. Den tredje holdning er, at profeten har forbudt, at man bruger til wudu den vand, en kvinde har vasket sig i efter janab eller menstruation. Og så siger de også, at det ikke er noget, man må, fordi det må være, at det bliver beskidt. Sheikh, han siger, der er ikke noget i vejen, hvis man siger, det er makruh. Men han kritiserer virkelig hårdt, hvis man siger, det er beskidt. Er der nogen, der har den her, det han siger, fiqh-mæssigt, ligesom, der er ens med ham? Svarer ja. Så det er slet ikke fiqh-mæssigt, vi skal sige det. Vi snakker om, hvordan Sheikh, han takler disse, som han betragter som noget forkert, hvordan han har taklet det fra usul fiqh-vinkel. Sheikh, han mener hvad? Hvorfor han takler det hårdt? Fordi han mener, at disse tre modsiger solklart to beviser. En i Koran, en i Sunna. Den ene, hvor Allah subhanahu siger, falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an, hvis I ikke finder vand. Og vand, den bliver nævnt ubestemt i en afkræftelseskontekst, så rummer den al vand. Så siger Sheikh, disse tre, i disse tre tilfælde, vandet hører uden tvivl herunder. Under disse solklare beviser. Og den hører også uden tvivl under den hadith, hvor Prophet sallam, al-ma'u tahur, lad mig sige, mandet er rent, intet gør det beskidt. Så siger Sheikh følgende, efter han har nævnt den vers, lam tajidu ma'an, han siger, kalamun amun min jawami'il kalimi, fa in dakhala fihi hadha khalaftumun nas. Han siger, at dette vers er am, den er general, en af de omfangende udtalelser. Og hvis I mener, at disse tre vand hører under den her vers, så har I modsagt an-nas-teksten. Og i sådan en kontekst, så vil man først og fremmest sige, at sheikhen var upræcis i at bruge begrebet nas i sådan et kontekst. Hvad er det, han mener med det? Mener han nas over for dhahr, og det er den højeste stilling, hvor så klart teksten den er? Eller mener han nas bare tekst fra Qur'an og Sunna? Er I med? Hvis han mener nas, at det er det så klart tekst, det passer ikke. Det er forkert, fordi det er am og am, uden tvivl hører under dhahr. Og det er alle ulema i usul fiqh enige om det. Al-Aam hører under Dhahir, den hører ikke under Nas. Fordi der er mulighed, at den bliver specificeret, og der bliver nævnt nogle undtagelser i andre tekster. Og hvis han mener med det, Nas, det vil sige, det er bare tekst, de ulema, der har modsagt den her tekst, de har ikke modsagt det med deres egen betydning, men de har modsagt det med en anden tekst. Så skal man ikke beskrive den, at de har modsagt teksten, men man skal kritisere den, eller diskutere den, i den forståelse, de har til de andre tekster, som de mener, at den modsiger den her tekst, og derfor den skal forstås sådan og sådan og sådan. Har jeg forstået? Og så siger Sheikh, وَإِلَّمْ يَدْخُلْ فِيهِ. Og hvis disse vand, den hører ikke under, altså de tre sager, eller nogle af dem, fordi han tager, nogle af dem han tager den ene gang. Og hvis du mener, at den hører ikke under, han snakker bestemt om det vand, som det vand, det stille vand. Han snakker om det stille vand. Jeg sagde, det er vand, der bliver tisset i. Nej, han snakker om det stille vand. Fordi der er en hadith, la yaghtasil ahadukum fil ma' ad-da. Og det her stille vand, det plejer at være i løbet af tiden, det begynder at stinke. Så siger Sheikh, وَإِلَّمْ يَدْخُلْ فِيهِ. Og hvis vandet hører ikke under, وَسَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ. Og lovgiveren har ikke sagt noget, لَمْ يَحِلَّ الْكَلَامُ فِيهِ. Så har jeg ikke ret til at snakke om det. وَعَصَيْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَحْسُبْكُمْ. Og de troende, lad være med at spørge om noget, hvis det bliver vist frem over for jer, så vil I ikke glæde jer for det. وَكَذَلِكَ إِذَا حَرَّفْتُمْ هَذَا اللَّفْظَ الْعَامَ الْجَامِعِ. Den tager vi efter. Sheikh han siger, at I har snakket om noget, lovgiveren har ikke sagt noget omkring. Først og fremmest, alle ulema i usul fiqh er enige om, at alle, hvad der hører under dalalat al-alfaz, det vil sige hvad? Det vil sige blandt andet, al-mantuq ghair al-sarih. Det er eksplicit, som er ikke solklart. Så der hører under det, blandt andet dalalat al-talazum med de tre typer. Dalalat al-iqtidar, dalalat al-tanbih og dalalat al-iltizam. Og det gælder blandt andet mafhum al-mukhalafa med dens seks forskellige typer. Og det gælder blandt andet al-umum al-ma'nawi hos dem, der siger det. Altså det gælder ikke kun de solklart bedømmelse fra lovgiveren. Det gælder blandt andet hvad? De skjulte. Dem man kan kalde i nuværende tid, man kan læse den mellem linjer. Fordi alt, hvad der kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, hans sindebud, det er sandt. Lige meget om det er direkte eller indirekte, lige meget om det er underlinjen, lige meget om det deres udtalelse medfører automatisk tid eller ej, lige meget på hvilken version, den er sandt. Men når man læser, når Sheikh siger sådan noget, وَكَذَلِكَ إِذَا حَرَّفْتْ فإن دخل في هذا خلف النص وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع لم يحل الكلام فيه. وهن مينا أتلوغي وان هيك سكت نو أنكرينتي. Tværtimod, lovgiveren har sagt noget omkring det, hvor han sagde, Al-Israel, han siger, la yaghtasilu ahadukum fil ma' ad-da'. Inna jeg må vaske sig i det stille vand. Og disse ulema, de har lavet deres ijtihad, hvad må grunden være? Amen. Og det er kommet frem, at det er ligesom det beskidte vand, fordi dens smag har ændret sig, og dens lugt har ændret sig. Om deres forståelse er rigtig eller forkert, det er det, man skal diskutere. Men man skal ikke sige, at de snakkede om noget, Shara har ikke sagt noget omkring det. Men man skal diskutere den ille. De mener, profet Muhammad s.a.w. har forbudt det for. Hvis hadith overhovedet er sahih. Man skal snakke om den ille. Om det er rigtigt, det de siger, den ille, de nævner frem, eller det er forkert. Det ikke passer. Fordi der er ikke en solklart ille. Så den er baseret på ijtihad. Så man kan ikke beskrive det, de har gjort herover, at det er noget, som lovgiveren har ikke sagt, medmindre sheikh mener, at qiyas er ikke et bevis. Og ille, det er slet ikke noget, man skal tage hensyn til. Og det er ikke noget, han gør. Det er noget zahiri, jeg gør. Og så siger sheikh bagefter, وَكَذَلِكَ إِذَا حَرَّفْتُمْ هَذَا اللَّفْظَ الْعَامَّ الْجَامِعُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُ شَيْءٍ وَتَرَكْتُمْ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْوَاضِحَةَ الْعَامَّ وَزَعَمْتُمْ أَنَّ الْمَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَقَعْتُمْ فِي طَرِيقِ أَهْلِ الزَّيْغِ فِي تَرْكِ الْمُحْكَمِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ. Og så siger sheikh bagefter, og sådan er det også, hvis I bøjer på tekster, så tahrif, det er noget, man beskriver mubtadi'an. Hvis I bøjer den her generaltekst, plus I bøjer hadith, al-ma'u tahurun la najisu shay, og I har forladt disse solklart generaltekster, og I påstår, at vandet er tre slags, tre opdeling, på basis af det her, så er I faldt i ahle zayr vej, og I har forladt muhkam, og I følger mutashabih. Og den her, yani, den er, gælder det, som Ibn Hajar al-Asqalani sagde, man takallama fi ghayri fannihi ata bi mithli hadhihi al-ajab. En hver en taler uden for den viden, han er ekspert i, så kommer den på gældende med noget underlig udtalelse. Og disse udtalelser fra sheikh, det er uden tvivl klart underligt. Og mærkeligt. Altså sheikh for det første, Han indrømmer disse tekster af am, og han betragter det som noget klart. Er am klart? Svaret er ja. Men det betyder ikke, at den er solklart, ligesom en nas. Det er zahir. Med andre ord, der kan være andre tekster, der modsiger det. Og dem, der har den holdning, de mener lige den hadith modsiger det. Så det er det, man skal diskutere. Og det er den ille, de mener, de har baseret deres bedømmelse efter, man skal diskutere, om det overhovedet passer eller ej. Og han kategoriserer herover, at al-am, den hører under al-muhkam. Og der er uenighed blandt ulama i usul fiqh, om al-am, det er en type, som er muhkam eller ej. Og selvom, og lige meget hvilken holdning man har, en af dem mener, at al-am, der kan ikke være en anden tekst, der modsiger det. Enen. Al er enig, at al-am, al-khas kan sagtens modsige al-am. Og så er der også en anerkendt uenighed blandt ahle sunnah al-jama'ah, fra ulema usul al-fiqh, om qiyas, kan jeg lave takhsis til al-am? Nogen mener ja, andre mener nej. Og om mafhum al-mukhalafa, lave takhsis til al-am eller ej? Nogen mener ja, andre mener nej. Og Og der hvor Sheikh han siger, at de faldt, det de har gjort, det er, de følger et mutashabe, de har forladt muhkam, og de har fulgt efter Ahle Zayr vej, ja, den er klart en grov fejl, som Sheikh har begået over for disse fuqaha, som har den her holdning. Og når vi åbner alle fiqhbøger, selve dem, som snakker med en hård tone, yani, de takler ikke sådan sager fra sådan en synsvinkel overhovedet. De takler ikke sådan sager fra sådan en synsvinkel overhovedet. Og så siger Sheikh bagefter, så springer jeg over nogle ja, siger han, og hvis I mener, at det står ikke klart, at det her, den er tahur, den renser, den er rent i sig selv, og det renser i wudu, i russel, og I siger, at vi tvivler, at den her forbydelse har en effekt over det, så siger vi, Allah har givet jer en anden mulighed, hvor man siger ikke noget, og så man siger, jeg ved ikke, hvordan det skal kategoriseres, og så kan man lægge det under et mutashabe. Og så siger han, og at være sikker på, وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في القول بلا علم والبحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله وبينهما مشتبهات. Og så siger han, og der hvor jeg er stensikker på, men det er, at I mener, det er stensikkert, at lovgiveren har gjort det som tahir ghair mutahir, det vil sige den tredje, den medlem kategori, så har I snakket om Allah subhanahu wa ta'ala sharia uviden? Her vi snakker om jumhur al-fuqaha. Her vi snakker om jumhur al-fuqaha. Og selve de fuqaha, der kendt, at de har kritiseret disse holdninger, jamen, de har slet ikke beskrevet det med sådan en beskrivelse overhovedet. Ligesom Ibn Taymiyya. Og så har I faldt i al-bahth 'an al-maskut 'an, I faldt i at snakke om de ting, som Allah har ikke bedømt over. Jamen, ulama, de har gået efter illa, og de er de, som der har den her holdning, og de er gået efter mafhum al-mukhalafa. Så hvordan kalder man det for hvad? Maskut 'an. Det er ikke maskut 'an. Det her er ikke maskut 'an. Det her, det er ikke noget, man kan beskrive for, at Allah har sagt intet om det. Og så har jeg fyldt mutashabih, og jeg har forladt provinsalem udtagelser og benahum og mushtabihat. Den anden sag, det var at tisse i det stille vand. Og han også nævnt den samme. Så der er fire sager, og ikke tre, som jeg har sagt. Og så han har nævnt helt det samme på samme måde. فَمَنْ تَرَكَ هَذَا الْمُحْكَمُ وَقَعَ فِي الْقَوْلِ بِلَا عِلْمُ وَاتَّبَعَ الْمُتَشَابِهِ. Og bagefter han er kommet til den sag, فَضْلِ الْمَرْأَ, altså en kvinde, som lever russel. Det er obligatorisk russel. Så siger han, dem, ومن ذلك فضلة المرأة زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث وولد عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم إنه مطهر رافع للحدث فإن لم يصح الحديث فلا كلام. Og så, Sheikh, i den her kontekst, han har beskrevet verset, فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْ فَتَيَمَّمُ وَحَدِيثَ الطَّهُورُ لَا يُنَزِّهُ شَيْ med følgende, لِلْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَ الَّتِي ذَكَرْنَا. Altså han mener, at det de siger, det er forkert på basis af disse stensikre beviser. Og her, hvis vi bruger det der begreb qat'i og dhanni, som blev spredt blandt andet hos Ahl-Sunna Jama'a, men hvad de mener med det, det er helt noget andet end det, vi hører fra Hizb al-Tahrir. Inden Malikier og Shafi'ier og Hanabila, og det er den her skole, al-Jumhur, som Sheikh Malab hører til, en af dem har sagt, at al-Aam, den er qat'i inden. Alle siger, hvad den er dhanni. De kalder al-Khas for al-Qat'i. Men al-Aam, de kalder det for hvad? For dhanni. Hvorfor? Fordi der er en mulighed, at den kan blive at der kan blive nævnt undtagelser i andre tekster. Ved hjælp af al-Khas. Og derfor, de kalder det for dhanni. Derfor, at Sheikhen bruger sådan et begreb i de stensikre bevis, den er slet ikke på plads. Og hvis han mener al-qati'a med al-qati'i, så er den klart grov fejltagelse. Men hvis han mener ikke den specifikke term i usul fiqh, han mener bare, at det er klart tekster, igen, han bruger et begreb i sådan et kontekst, hvor det er det samme fejltagelse, altså han har begået med nos. Hvor man skal være mere forsigtig med disse begreber. Bagefter så han er begyndt at tale med al-ma'u al-qullatayn, idha balag al-ma'u al-qullatayn illam yahmil al-khabath, hvor han sagde blandt andet, ومن زعم أن القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لا يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون فيحتمل أنه ينجس على ما ذكرتم ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل وانسيا أتمت بوستو تيتا تيفنتا مندغة إن تيستو ستو كرو er beskidte, hvis der er noget beskidtheden i det, så siger de noget, de har ikke uviden. Fordi teksten snakker om den indbærer beskidtheden, men den snakker ikke om, at hvis det er mindre, om den bliver beskidt eller ej. Med andre ord, så siger han, så den kan bære en beskidt, og den kan ikke. Og svaret er, yani, som om Sheikh tager slet ikke hensyn til hvad? Til mafhum al-mukhalif. Og selve Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har taklet den her hadith, fordi han mener ikke, at vandet er opdelt i tre kategorier. Og det er Sa'di, han har som en holdning, og dem, der har det før ham, ligesom Ibn al-Mundhir. Og Ibn Taymiyyah mener, at den holdning, det er den holdning, der var kendt hos sahaba. Men i hvert fald, Ibn Taymiyyah, den har taklet den i hadith, han mener for det første, at den er muttarib. Og den er, han tager den her som stærkeste holdning. Og han mener, at det er mawquf over for Ibn Umar. Og da han har taklet det fra usul fiqh vinkel, han sagde ikke, den har ikke mafhum al-mukhalif, ligesom det lydes fra Sheikh Mohammed al-Wahhab. Eller man tager ikke til, hvor, som om man ignorerer det. Han siger, at mafhum al-mukhalif har et krav til at tage hensyn til det. Og det er, at det skal ikke være et svar på et spørgsmål. Og herover, det er et svar på spørgsmål. Hvorpå han blev spurgt om noget, så sagde han, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلْ خَبَثْ. Derfor han sagde, i dette tilfælde, så tager man ikke hensyn til dens implicit. Ja. Det var det hele. Og da jeg så det her, jeg blev selv dybt overrasket. Det er noget, jeg så her nyligt. Jeg har læst den før, men dengang, det var for længe tid siden, jeg har ikke lagt mærke til disse fejltals. Og da jeg læste, jeg blev så overrasket, at jeg har valgt at fremlægge det her over for andre studenter, som jeg stoler på. Og jeg har fremlægget det over for tre, for at være sikker, at altså, er det mig, der har forstået et eller andet forkert, eller er det virkelig ligesom så grov, underlig fejl. Og alle har blivet ligesom virkelig overrasket og undret sig over for yani, det her. Og alle fra Ahle Sunna. Før jeg fortsætter, så vil jeg meget gerne understrege en vigtig ting. Hvorfor skulle jeg tage det her frem? Jeg gentager den her punkt, så vidt jeg kan huske, jeg har nævnt det sidste gang, men jeg gentager det, fordi den er meget vigtig. Det er lige fordi, mange modtager alt, hvad sheikh siger angående takfir, udrub al-jahl, som om det er en åbenbaring tekst. Fordi de elsker sheikh højt, og de elsker hans dag, og de kunne se, hvor gavnligt det har været for mange muslimer i nuværende tid, og hvor meget de har lært fra det. Så de tror, at hvad sheikh siger angående takfir, det er 100% kan kun være rigtigt, og det er slet ikke noget, man diskuterer det, og de tager det på en bogstavelig måde, de tager ikke engang hensyn til Luxulfærdsprincippet, de tager ikke hensyn overhovedet, om der findes overhovedet andre ulama, der har sagt det her før, om der er uenighed omkring det, eller uenighed fra blandt andet Ahle Sunna selv, i sheikhs tid og før ham. Hvad han siger, yani, de gentager bare dem, der følger blind Hanafi madhab, dem, der følger blind Maliki madhab, dem, der følger blind Shafi madhab, dem, der følger blind Hanbali madhab, og disse, de følger bare blind Sheikh Mohammed madhab skole, Najdi skole. Og mange af dem ekstrem måde at tage imod Sheikh og hans skole udtalelser, yani, det endte med den til at være ekstrem i takfir, og det endte med andre til at blive hardcore khawarij. Nogle er milde khawarij, andre hardcore khawarij. Og det hele vender tilbage til den måde, de tager, de læser Sheikh Mohammed Wahab og hans skole, hvad de siger på. Og grunden, jeg nævner det her, det er til at være klar over, at de er disse ulema, de er ligesom alle andre ulema. Ligesom man diskuterer andres ulema udtalelser, man kan sagtens diskutere deres udtalelser. Ligesom andre ulema, de kan lave fejl, men de kan også lave fejl. Og hvad de siger, det er ikke ijma', altså. Nogen var så ekstrem, ligesom vi har hørt nogle ekstrem, der siger, alt hvad Ibn Baz og Uthaymin og Labani er enige om, så er det ijma'. Vi har også hørt nogen, der er så ekstrem, hvor de siger, alt hvad Sheikh Mohammed Wahab skole blev enige om, så er det også ijma'. Det vil sige, at de er fejl. Det betyder automatisk hvad? At de er fejlfri. Og hvis de bliver uenige i to eller tre holdninger, så sandheden ligger uden tvivl derovre. Ja, udhubillah. Og disse fire principper, som sheikh, som er som sagt gyldne hver principper, men den måde sheikh har praktiseret den på, den er helt underlig og mærkelig. Det vender tilbage i usul fiqh til tarjih-principper. Qawaid at-tarjih. Der, hvor beviserne ser ud, som om de modsiger hinanden. Og den her punkt, den har jo et virkelig stor effekt i fiqh punkter. Og det her, når man snakker om takfir og al-mushtahid, det har jo noget at gøre med hukm al-murtad. Og det har også noget at gøre med al-jihad. Ahkam al-jihad.